crossing.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 11 je časove 6 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Kao što ste mogli da čujete i u vestima, i ova nedelja počinje štrajkom u Fijatu. U najkraćem, odluka o potencijalnom zamrzavanju štrajka, bar je tako najavljeno, bit će doneta danas kada se radnicima izloži zaključak zajedničke sednice dve skupštine sindikata. U međuvremenu možete čuti i pitanje koje postavljaju u fabričkom krugu radnici, a u najkraćem ono glasi: da li smo roboti ili radnici? Od obustave rada više od 100 dana ne odustaju ni ugoši. Čemu mogu da se nadaju radnici i zaposleni, ko reaguje na njihove zahteve i kako ih zastupaju sindikati? O tome ćemo danas razgovarati sa gostima u našem talasanju. Zoran Ristić, savjetnik u Udruženim granskim sindikatima Nezavisnost, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, i Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem da ostanete uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam već najavila, razgovaramo o štrajku u Fijatu, o štrajku u Goši, položaju radnika, ko reaguje na njihove zahteve, kako ih zastupaju sindikati. Zoran Ristić, savjetnik u udruženim granskim sindikatima Nezavisnost, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika su naši gosti. Dobar dan i hvala što ste i po ovom vrelom danu došli da razgovaramo, čini mi se, o također vreloj temi, a to su štrajkovi i zahtjevi sindikata. Odluka o zamrzavanju štrajka se danas očekuje. Prema informacijama koje objavljuju mediji, Skupština dva sindikata trebalo bi da saopšti šta je odlučila i da se radnici s tim slože ili ne slože. Gospodine Ristiću, u najkraće, koje su vaše posljednje informacije i šta možemo da očekujemo danas u Fijatu?
Što se tiče odluke o zamrzavanju štrajka, ja moram odmah na početku da istaknem da je takva odluka odluka koju naš zakon o štrajku ne prepoznaje. Dakle, štrajk može li da se prekine ili da se nastavi. Ideja da se neke odredbe zakona koje eventualno važe u nekoj drugoj zemlji primeni u Srbiji, mislim da nije dobra, jer ukazuje na to da strani investitori mogu da dođu u Srbiju i da ne poštuju zakon ove zemlje. Dakle, stav rukovodstva Fijata da neće krenuti u pregovore sa sindikatima dok se štrajk ne zamrzne, odnosno dok se zaposleni ne vrate na svoje radna mesta, je možda legitiman stav u nekim drugim zemljama, ali u Srbiji rukovodstvo Fijata je u obavezi da krene u razgovore sa predstavnicima sindikata, odnosno radnicima koji su u štrajku, neposredno nakon najave štrajka. Bez obzira na to što inspekcija rada dala nalog predstavnicima rukovodstva Fijata da uđe u te razgovore, mi još uvek nemamo početak tih razgovora, što opet ukazuje na to da se pojedinim kompanijama dozvoljava da krše zakon ove zemlje.
Pokušat ćemo neke stvari da razjasnimo, ali zar niste dobili poziv i upravo zbog velikog značaja, jer nije samo reč o Kragujevcu, nego srpskoj privredi, vi ste bili pozvani na sastanak, odazvao se Samostalni sindikat Srbije. Nažalost, zaista danas i verujem iz opravdanih razloga nemamo predstavnike ovde u studiju. Zašto niste išli na razgovore, pozvani ste i od same premijerke?
Mi nismo pozvani od strane rukovodstva Fijata na razgovor. Ja moram da istaknem isto tako da su predstavnici centrale sindikata Nezavisnost pre mjesec i po dana pokušali da uđu u prostor kompanije Fijat Srbija da bi se utvrdila reprezentativnost ovog sindikata i da su iz rukovodstva Fijata zabranili ulazak predstavnicima centrale sindikata Nezavisnost, što je također potvrda da rukovodstvo ove kompanije apsolutno nema nameru da poštuje zakon ove zemlje. Kao sindikat smo u stalnom kontaktu sa predstavnicima Međunarodne konfederacije sindikata, industrijalom, sindikatom koji predstavlja radnike u metalskom sektoru u Evropi, i ovaj sindikat se ponudio kao neka vrsta medijatora između poslovodstva i štrajkača. Nažalost, još uvek nemamo odgovor na taj predlog da ovaj sindikat ima tu ulogu. Razgovor sa bilo kim je dobrodošao, ali mislim da sve dok ne krenemo u razgovore sa predstavnicima poslovodstva Fijata, nećemo rešiti problem.
Gospođo Savić, koja je vaša uloga, koliko vi imate predstavnika, odnosno da li mogu vas da pitam isto za reprezentativnost? Uostalom, uz vaš sindikat, često čak i preko puta vaš kolega postavlja pitanje reprezentativnosti, ali da ne otvaramo naširoku tu temu, šta se zapravo dešava u Fijatu po vama?
Bolje da ne pitanje reprezentativnosti da uopšte ne otvaramo.
Ajmo da govorimo o ljudima koji ne rade
da i jedinstvo sindikata i solidarnost nikada nije bila potrebnija nego što je u ovom periodu. Znate, i to ponašanje poslodavca u Fijatu mene uopšte ne čudi, jer u krajnjoj liniji dugi niz godina on dobija impulse od i prethodne vlade i ove vlade da je takvo ponašanje potpuno legitimno i da će se ono u državi Srbiji tolerisati.
E šta se dešava u Fijatu? Kako ste vi razumeli ove reči? Imate li, koliko ste vi zastupljeni tamo?
Znači, u Fijatu se pre svega mora uspostaviti pregovaranje sa poslodavcem. Ja ovaj štrajk apsolutno podržavam, jer mislim da je zaista krajnje vreme da se radnici Srbije pobune protiv izuzetno, izuzetno niskih i malih zarada. Dakle, sindikati moraju da izdrže, da budu solidarni i jedinstveni, da ne popuštaju pod pritiscima i da jednostavno insistiraju na otpočinjanju pregovora bez ikakvih ultimatuma unapred.
Gde vi vidite ovde solidarnost kada je reč o razgovorima sa predstavnicima vlade? Znači, imamo tri strane. Jedan sindikat je otišao, drugi sindikat nije otišao.
Pa ja je, nažalost, i ne vidim. Ja samo šaljem poruku da je ta solidarnost konačno potrebna. Znači, ništa mi nećemo postići ukoliko i idemo jedan protiv drugoga, nigde ni do kakvog rešenja nećemo doći. Znači, nama se i dešava sve ovo što se dešava, između ostalog i zbog toga što su sindikati, ajde da upotrebim taj izraz, ovakvi kakvi jesu, nesolidarni, ne sarađuju, dovoljni sami sebi. Zato imamo ovakvu situaciju. U svakoj toj situaciji poslodavac, bilo koji poslodavac Fijata, vlada, neki drugi poslodavac će i takako profitirati. On će uvek u tom međuprostoru da nađe mogućnost da pridobije jedan sindikat, da drugi ostane usamljen i da problem reši onako kako njemu odgovara.
Iz kog ugla, gospođo Jakobi, vi gledate ovaj problem? Da li da otvorimo i pitanje ugovora? Mi i dalje zapravo ni ne znamo šta stoji u tom ugovoru i koju odgovornost zapravo ima Fijat, pre svega prema zaposlenima.
Znači, to je jedna od tačaka koja je za mene ovako interesantna, iz prostog razloga što mi zapravo i ne znamo ni na koga bi se do kraja odnosio taj zahtev za povećanje plata, zato što ima i komentara u štampi da bi se moglo desiti zapravo da to znači da bi vlada trebalo da pokrije ovo povećanje plata, što zvuči fascinantno, ali s obzirom da ne znamo šta piše u ugovoru, mi prosto možemo samo da nagađamo i da verujemo u različite mogućnosti, bez obzira koliko one deluju verovatno ili neverovatno. Drugo, ono što je interesantno za ovaj štrajk je to što se on odvija u jednoj fabrici koja je od izuzetnog značaja za rast društvenog proizvoda Srbije i za izvoz Srbije, bez obzira što mi zapravo pridajemo tome veliku važnost. Dakle, ja pre svega na to gledam kao na jednu veliku slabost srpske ekonomije, ako ona treba da zavisi od jednog izvoznika i ako treba da zavisi od jednog izvoznika koji zapravo jako mnogo uvozi i gde dodata vrednost tog proizvoda koji se sklapa u Srbiji zapravo veoma mala. Znači, mi ovde imamo posla sa jednom, da tako kažem, naoko velikom fabrikom, u tom smislu što je dodata vrednost vrlo mala i što bi mi zapravo bi bilo bolje da imamo nekoliko manjih fabrika sa većom dodatom vrednošću proizvoda, a to znači da sklapamo, ne da sklapamo samo i da šafimo, nego da se bavimo nekim kompleksnijim poslom, a ne ovako da cela privreda treba da zavisi od jednog Fijata, od jedne Železare, od toga da li je bilo sunce ili pala kiša.
Da, ali tu imamo i problem, znači, dobrog dela srpske privrede, da ne otvorimo sada i pitanje kooperanata i tako dalje, ali kako objašnjavate činjenicu da ni pre 10 godina zapravo i u vreme Verice Barać, koja je zajedno sa savetom insistirala da se saopšti šta stoji u tom ugovoru, ni naredne vlade, ni smena vlasti nije se odlučila na taj korak. Da li to može biti da samo ne bude čisto nagađanje naš suštinski problem?
Mislim da je svakako je pregovaračka moć Fijata, s obzirom na ovo što smo rekli kako on ulogu ima u srpskoj privredi, velika, tako da verujem da bilo koja vlada koja je pročitala ceo ugovor je imala u vidu kakva je njena pregovaračka moć. Takođe, htela bih da kažem da sem ovoga o čemu govorimo u vezi sa Fijatom, ipak treba da vodimo računa da su Fijatu verovatno bile date i mnogo veće koncesije nego možda bilo kom drugom ili možda drugim, većini drugih, iz prostog razloga što je on bio prva velika zvučno ime u autoindustriji koji je sa sobom doveo i svoje kooperante i zapravo verovatno kad bi se radila neka studija o tome koliko je Fiat zapravo doprineo dolasku automobilskog sektora u Srbiji, verovatno da bi on onda imao veću težinu nego što ima bilo koja druga fabrika iz automobilskog sektora koja je kasnije došla. Znači, to se ne sme izgubiti iz vida. Ono što je sada pitanje je koliko je ta investicija rizična za svakoga, uključujući to da je Fiat jedna od najslabijih karika u svetskoj autoindustriji, uključujući to da je teško reći da li je vlada zainteresovana zapravo da sa Fiatom nastavi da sarađuje pod bilo kojim uslovima.
Da, zato što ugovor ističe čisto. Da
jeste, znači to je sad i pitanje njihovih odnosa pregovaračkih, da li bi ugovor izgledao novi tako ili drugačije, ili bi sadržao manje ili više subvencije i tako dalje. To je, mislim, daleko veći deo ovih pregovora koji se samo u malom delu odnose na štrajk koji mi vidimo.
Mogu li da citiram gospodine Ristiću, pa ću vam dati, vidim da želite nešto da odgovorite, jednog od radnika. Nažalost, mediji nemaju slobodan pristup fabrici, niti radnicima, pa se mnogo toga i ne zna i ne saznaje. Ali, evo rečenice, nećemo da dozvolimo uplitanje niti politike, niti vrha bilo kog sindikata, nego jednostavno da štrajkači odlučuju, jer su ti štrajkači oni koji zapravo ne primaju zaradu. Ovde je ozbiljno krenula da se upliće politika. To je rekao Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora Fijata. I sad vas ja vraćam na priču o tome ko štiti i kako zastupa radnike. Ako vi nećete i kažete po zakonu nije zamrzavanje štrajka, šta će vaše članstvo da uradi ukoliko samostalni sindikat danas postigne neki dogovor?
Vidite, samostalni sindikat ne postiže dogovor, nego postiže štrajkački odbor. Ja se apsolutno saglašavam sa ovom izjavom i rukovodstvo sindikata Nezavisnosti je apsolutno saglasno sa ovakvom izjavom. Sindikat Nezavisnost neće pokrenuti bilo kakve aktivnosti sa kojima se ne slaže baza, odnosno radnici koji su u štrajku.
Podelit ćete upravo radnike? Toga, zar se ne plašite toga?
Ne, upravo da se ne bi podelili radnici, nama je važno da se stavovi radnika čuju. Ja ću vas pitati samo da li vam je poznato ko je ispred samostalnog sindikata bio na sastanku sa premijerkom i da li su upravo ti radnici bili na tom sastanku.
Dakle, bio je predsjednik samostalnog sindikata, eto, jeste da sam ja ovdje postavljena da postavljam pitanja, ali sami ste mogli da čujete u vestima koji su na razgovore.
Jesam, naravno, ali predstavnika radnika nije bilo na tom sastanku. Mi smo svakodnevno na vezi sa radnicima u Fiatu i smatramo da su njihovi zahtjevi opravdani. I sve ono što bude njihov zahtjev, mi ćemo to podržati. Kao centrala smo tu da im pružimo punu pravnu pomoć, da ti zahtjevi budu pravno obličeni i u skladu sa zakonom.
Da li ste vi do sada znali šta se sa njima tamo dešava?
Naravno.
Zašto je onda bilo potrebno da se formira štrajkački odbor? Kolika je snaga sindikata u okviru, evo, Fijata kao primjera?
Štrajkački odbor čine predstavnici sindikata samostalnog i sindikata Nezavisnosti. Štrajkački odbor po zakonu štrajku je taj koji vodi štrajk. I štrajkački odbor ima određene ingerencije u skladu sa zakonom i da donese određene odluke koje su vezane za eventualno prekidanje štrajka ili nastavak štrajka. Ali ono što bih ja hteo da naglasim, to je da smo upoznati sa velikim problemima sa kojima se suočavaju radnici u Fiatu. Ti problemi nisu vezani samo za zaradu. Zarada je minimalna i ona se isplaćuje u Fiatu.
Kolika je?
Ta zarada je trenutno oko 230 eura u neto iznosu. Ja ću samo da podsjetim da je ovaj iznos zarade dovoljan za jedan ručak za tri osobe u Rimu. Da je zahtev za povećanje koji je ispostavljen do 315 eura, koliko se traži trenutno, je zahtev koji podrazumeva da se radnicima poveća plata koja je dovoljna za još dodatnih 5 kafa u Rimu. Da li je to veliko opterećenje za jedan Fiat? Jednostavno smatramo da
Fiat
osim ove,
da je želeo takve standarde, verovatno ne bi došao u Srbiju. Sad vi spominjete dva puta Rim.
Naravno. Naravno da spominjem, zato što jednostavno mislim da je loše da se nastavi sa promocijom Srbije kao zemlje koja ima jeftinu i kvalitetnu radnu snagu, jer jednostavno ćemo imati sve više onih koji će se osjećati kao roboti. A videli ste verovatno da je mnogo radnika iz Fijata izjavilo da se osjećaju kao roboti. Potpuno je neprimereno da se organizacija rada svodi na to da se posao mora obaviti, pa da se i posao onih koji su na bolovanju obavlja od strane onih koji su trenutno na poslu. Sa druge strane, mi smo u Fijatu prošle godine imali 882 otpuštenih radnika. Mislim da nije ovde problem samo zarada. Ovde je problem i organizacija posla i sa ovakvim načinom funkcionisanja mislim da su nastavile da rade i ostale multinacionalne kompanije koje su u Srbiji. Velike probleme imamo sa italijanskim kompanijama koje na sličan način imaju svoj odnos prema radnicima.
Otvorit ćemo ta pitanja, samo još nekoliko direktno u vezi sa Fijatom, onda ćemo razgovarati o Goši, ali i o još nekim kompanijama. Gospođo Savić, danas je stigla i vest da u Srbiju stiže predstavnik najvećeg metalskog sindikata u Italiji, Michele De Palma. De Palma dolazi kako bi štrajkačima iz prve ruke preneo kakva je politika Fijata u situacijama štrajka. Šta za vas znači ova informacija i koja je zapravo snaga sindikata, na primjer u Italiji, evo gospodin Ristić pominje Rim, a koja ovde? Sami ste rekli da se na to baš direktno ne vraćamo, mnogo je nema.
U svakom slučaju je dobro što predstavnik metalaca Italije dolazi u Kragujevac i što dolazi u Srbiju, jer u svakom slučaju to je jedna podrška štrajkačima i prosto jedan vetar u leđa. Ja, nažalost, mislim da je svuda situacija sa sindikalnim pokretom poprilično teška. To govorim i da ni u Evropi nije sjajna situacija, međutim evropski sindikati za nas su super sindikati.
Dobro, ajde da napravimo poređenje, navedite neku zemlju sličnih standarda kao u Srbiji, kakvi su tamo sindikati?
Pa evo, sve zemlje u okruženju otprilike imaju sindikate snage i jačine kako je to i u Srbiji. Znate, ja sam jedan od retkih predstavnika sindikata koja vrlo kritično govori o radu sindikata i prosto pokušavam i na taj način da nešto promenim. Ja sam u krajnjoj liniji, evo i ova dva sindikata bezbroj puta pružala ruku, govorim normalno, figurativno, ukazujući na to da je prosto jedno poverenje u rad sindikata u drastičnom padu, da je sindikalno organizovanje u drastičnom padu, da je odnos vlasti prema sindikatima tako da oni nas guše na sve moguće načine.
Dobro, ali ajde da govorimo malo i o onom samom vrhu sindikata i sindikalnih vođa, gde možete čuti predstavnike tih istih sindikata kako izgovaraju, bojim se da će kolega napraviti dogovor iza leđa. Pa čekajte, ako to jedni od drugima govore, šta onda da kažu članovi sindikata?
Znači, kada govorim o sindikatima, onda mislim na sindikate. Mislim na vrh, mislim na predsednike sindikata, na podružnice, na granske sindikate, mislim uopšte na delovanje i rad sindikata i uopšte ne bežim od vrha ili govorim samo kritički, se odnosim prema drugima. Znači, potpuno je jedna situacija koja jeste zabrinjavajuća i ja sam skoro i gostovala u Sputniku sa Zoranom Stojiljkovićem, predsednikom UGS Nezavisnosti, i upravo smo, ja mislim, posle 10 godina prvi put da je predsednik asocijacije i predsednik UGS Nezavisnosti uopšte razgovarao, što je po meni bio jedan onako dobar iskorak. Dakle, seli smo posle te emisije,
ja,
i pričali.
Da, ovde u Talasanju sali.
Ne, mislim na drugu vrstu razgovora, uopšte položaj sindikata, sindikalni pokret, potreba međusobne saradnje, o tome smo razgovarali, ali je porazno da se to desilo posle 10 godina.
Gospođa Jakobi, vlasnik Srbija je manjinski vlasnik Fijata. Često mogu da se čuju zamerke da se država previše meša, pogotovo kada je reč o subvencijama koje se daju stranim investitorima. Da li je u ovom slučaju ipak morala da se umeša i ako jeste, na koji način?
Mislim, prvo, pre svega da se država kod nas ne meša u tom smislu što se zakoni ne sprovode. I to je najveći problem. Država se kod nas meša, tako da ako postoji neki veliki problem, onda neko dođe u neku fabriku, on nešto obeća i to se ispuni bez obzira da li je to u skladu sa nekim zakonom ili nije. To je kod nas mešanje države, a nesprovođenje zakona je nemešanje. Znači sve je suprotno od onoga što bi trebalo. Što se tiče ovog učešća manjinskog države, tu je opet pitanje šta je pisalo u ugovoru. Znači šta su prava manjinskog vlasnika. Da li jesu da utiče na to ili nisu, 30% nije toliko malo. Znači to nije 2 ili 3 ili 5% gde vi zapravo ste na berzi ste dobili recimo akcije i sad to je to, nego je malo više, tim pre što je zapravo kroz ovaj finansijski deo država također značajan partner i ona bi možda mogla da kaže izvinite ako vi ne poštujete prava radnika, znači koja su zakonom dozvoljena, mi nećemo poštovati naš deo finansijskog sporazuma sa Fiatom.
Pa čiji da vidimo... zakoni vladaju zapravo u Fiatu, da li je bar to poznato, odnosno šta bi po pravu i pravdi trebalo da bude?
Pa mislim da bi pre svega trebalo da važi ono pravo o kojem smo upravo pričali. Znači kada se kada se organizuje štrajk, dužan je poslodavac i zaposleni, odnosno štrajkački odbor da sednu i da pregovaraju. Znači mi to nemamo. To je glavna stvar gde naša država ne učestvuje.
Tako je, a Fiat znači, poruči, to nije naša praksa.
Jeste, i kako se zove, mi imamo praksu tako i tako. Mislim, prvo to je tako kako jeste. Drugo, mi vidimo ovde, bar tako proizilazi iz ovoga, znači moramo da napravimo, da kažem, razliku između toga šta su Fiatove mogućnosti, šta su Fiatove opterećenja. Znači meni je potpuno jasno da ako Fiat pravi jedan model koji nije previše konkurentan, koji je preskup, on pokušava, nema drugi model s kojim bi u Srbiji krenuo da napravi nešto što je bolje, što bi bilo više prodavano i tako dalje, on traži najslabiju kariku gde će da smanji troškove i gde će, kako se zove, da i oni su konačno i mislim kao i neke, kao i druge kompanije iz tog sektora poznate po tome da su prosto zatvarale fabriku na jedno mesto u trenutku kad im to nije odgovaralo i otvarale na drugom bez obzira što su u pitanju velike investicije.
A samo ako se izvinjam se kratko vratimo u istoriju, zavisi samo šta je za koga kratko kad govorimo o vremenskom periodu, silna su bila obećanja od strane rukovodstva Fiata, ali istine radi i obećanja od strane ove države počev od infrastrukture pa nadalje.
Jeste, znači to je stvarno stvar koja nije nije urađena.
Nije ni drugi.
I to je iskreno rečeno sada i pitanje zašto to nije rešeno ako se gradi toliko putova, da li je baš toliko, to je putić u odnosu na kako se zove, odnosu na ono što se gradi. Ne znam zašto tu država nije mogla da izađe u susret Fiatu s obzirom da je to put koji zapravo svi koriste i svakom bi koristio. Ali hoću da kažem samo to, znači da je ova kako se zove autoindustrija zapravo jedna užasno volatilna industrija koja strašno mnogo zavisi od potresa i na evropskom i na svetskom tržištu i da se zapravo ovakvi štrajkovi pre nekih 6 ili 7 meseci je bio sličan štrajk u Mađarskoj. Uzimamo da Mađarska ima mnogo dužu tradiciju autokompanija, da ima mnogo viši nivo rada koji je dodeljen tim kompanijama i također su se radnici žalili pre svega na uslove rada, na veliku opterećenost, na neplaćenost, da neplaćanje ovog rada koji je dodatan i koji im je dodat, tako da hoću da kažem slični su zahtevi radnički i na sličan način se kompanije ponašaju, bilo da je to italijanska, nemačka ili bilo koja druga.
Da li bi se usudili da prognozirate šta će biti u narednim danima?
Pa, mislim, zaista ne bih, zato što kažem, čini mi se da su ovde se govori, zapravo je stvar, mnogo je veći taj ulog nego što ga mi vidimo u ovom trenutku i mi zaista, kažem, ni ne znamo da li sadašnja vlada želi da Fiat ostane ili ne. Mislim, to je bilo dosta onako nejasno iz načina na koji stalno je bilo upozorenje ekonomista, trebalo bi da se pregovara u novom modelu, trebalo bi da se pregovara u novom modelu, zato što ovaj model jednostavno, pa čak i ovako redizajniran, on je jednostavno star model i tržište, umeđu vremenu su se pojavili mnogo bolji modeli automobila drugih proizvođača na tržištu.
Da, ali u maju je bio tadašnji premijer Aleksandar Vučić zajedno sa predstavnikom Fiata i taj model je predstavljen na sva zvona.
Pa da, ali mislim to je ništa, da tako kažem. To je kozmetička izmena u odnosu na ono što bi trebalo da se desi da se pojavi novi model. Tako da mislim da tu i Fiat ima svojih problema i naša vlada ima problema zato što je opterećena ulogom Fijata ovde i u tome će sindikat nastradati više ili manje zavisno od toga zapravo ko u ovim pregovorima bude imao neki argument više, tako kažem.
11:35, za koji minut nastavit ćemo razgovor, sad slušamo reklame, a onda otvaramo i sledeće pitanje. Donekle su različite priče, a zapravo suština je ista, a to je položaj radnika, jer kao što znate, u fabrici šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke štrajk traje duže od 100 dana.
Eko. Femikuti, konačno u Beogradu. Prince, Afrobita, velika svetska zvezda. Femikuti sa svojim bendom stiže na Belef. Sreda, 12. jul, bašta SKC u 21 čas. Info o ulaznicama na belef.rs. Leti kulturno. Belef 2017. Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna, Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula, distribucija Megacom Film.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija. 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Srednjiška pažnja.
Kako savremena medicina pomaže pacijentima u otklanjanju bolnih stanja? Zašto ne treba trpeti bol? Gost zdravstvene tribine je profesor dr. Nebojša Lađević, direktor Centra za anesteziologiju i reanimaciju Kliničkog centra Srbije i Kabineta za terapiju bola. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Zoran Ristić, savjetnik Ujedinjenim granskim sindikatima Nezavisnost, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika su naši gosti. Razgovaramo između ostalog o tome čemu mogu da se nadaju radnici i ko zastupa njihova prava. Ovo pitanje sasvim sigurno postavljaju već više od 100 dana i zaposleni u fabrici šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke. Da vas kratko podsjetim, štrajk je počeo krajem marta, da bi u maju bio potpisan sporazum sa rukovodstvom o isplati zaostalih zarada uz obećanje vlasnika fabrike da će s državom pokrenuti pregovore i o izmirenju duga za doprinose radi povezivanja staža. Taj sporazum ubrzo je prekršen, pa je štrajk nastavljen, a u posljednjih nedelju dana radnici Goše svakog jutra na 3 sata blokiraju prugu Beograd-Niš i magistralni put prema Topoli. Znaju da nisu jedini koji protestuju i naravno prate dešavanja u Fijatu, o čemu smo govorili u prvom delu emisije. Sa predsjednikom štrajkačkog odbora Goše, Milanom Vujčićem, razgovarala je moja koleginica Milica Rilak i da čujemo razgovor.
Kada pogledamo slučaj Goša, koji je vaš, i slučaj Fiat, koje vi sličnosti vidite između dva vaša protesta? Meni ono prvo što pada na pamet je da s jedne strane u Fiatu rukovodstvo apsolutno ne pregovara, kod vas rukovodstvo pregovara, ali bez rezultata.
Ja prvu sličnost koju vidim između nas i Fiata, verovatno ne samo između nas i Fiata, nego svi privatizovanih firmi. Ja mislim da su ti koji su došli ovdje da otvore firme, oni nisu došli zbog toga što vole nas Srbe, nego su došli da otvore firme, bolje da plati ovdje radnika 200, 250, 300 evra, nego da ga plaća u Italiji ili u Slovačkoj između 1.500 i 2.000-3.000 evra. A vidi se i po svemu da imaju totalnu podršku naše države. Jer ja ne mogu da verujem, kad je moja firma privatizovana, ja nisam znao da su oni privatizovali mene, da su prodali mene. I sad se priča, non stop se provlači priča, ne možemo ništa da učinimo, oni su privatna firma. Ma jesu ono mi privatna firma, verovatno i ovi u Fiatu, ali valjda postoji neki zakon koji štiti naš radnike u toj privatnoj firmi. Ali po ovome, ja ne vidim da nas iko štiti i da nas iko hoće zaštiti.
Kada pomenete zakon, evo recimo zakon o štrajku propisuje pravila za štrajkovanje. Da. Vi ste se toga pridržavali, vaše kolege u Fiatu takođe. Dakle, imate li utisak da se i rukovodstvo pridržavalo naših zakona kada je...
Ne, ne. Evo, izvinite što vas prekidam, ali ja mislim da to uopšte nema veze sa zakonom. U našu firmu, od kako štrajkujemo 102. dan, nijednom nije ušla ni poreska inspekcija, ni finansijska policija, ni inspekcija rada. Kao da je kod nas ovde status quo, da je to najlepša firma u Srbiji. Neko je to omogućio. Mi smo zvali, milion puta smo zvali te ljude da dođu ovde. Oni nemaju potrebe da dolaze. Ovde je dobro, niko se ne žali. Ne znam. A ima prijava i prijava koje su pisane i niko ne dolazi. Da li to neko štiti, da li to neko čuva, mi ne znamo. Ja sam i gospodinu Vučiću rekao da on mora da protrese svoj aparat. Ne znam ja ko je dozvolio da se ovako radi, ali taj ko je dozvolio mora da odgovara. E sad, od gospodina Vučića nismo dobili ni odgovor, ni bilo šta, čak nije došao ni 5. maja kad je obećao pred Đurđevdan. Tako da pišemo mailove svaki dan i onda odustali smo više od pisanja. Znate šta, kad si igramo gluvih telefona, onda nema ni veze da se više piše nekome nešto kada on neće da odgovori na to.
Kada je reč o vašem statusu, ljudima nedostaje staž za penzije, overene su knjižice, to je bio jedan od, recimo, rezultata kada je tada premijer Vučić dolazio u Gošu, tada su overene knjižice i dobili ste onu pomoć od 60.000 dinara. Te knjižice su, recimo, overene do septembra. Šta dalje?
Stvarno ne znam. Ja se samo...
Šta su vam rekli šta može dalje da se radi?
Pa kad je bio gospodin Vučić, on nam je to obećao, do duše ja ne mogu da grešim dušu, sve što je obećao on je nama to ispunio. Ali mi smo tada od njega tražili da neko dođe da prekontroliše šta se radilo u našoj firmi i on je to obećao. Eto, od 20. aprila niko nije došao da proveri, da vidi šta se dešavalo. Čak i ovaj novi predstavnik gazde, on stalno potencira to da će onda dovede nekog da ispita poslovanje, da ispita ko je radio kriminal. Znate, ali kad neko 2 meseca ne dovede nikog ovde, 3, da vidi šta se radilo, onda verujte mi da mi posumnjamo i u pravni sistem i evo, ja ću iskreno da vam kažem, posumnjaju u našu državu.
Dakle, čuli ste predsjednika štrajkačkog odbora Goše, Milana Vujčića, s kojim je razgovarala Milica Rilak. Vas pitam, gospođo Savić, za komentar, ako se ne varam, kada se desio zaista onaj strašan slučaj samoubistvo radnika u krugu fabrike. Mislim da ste među prvima izašli sa podatkom da oko 300.000 do 320.000 ljudi je zaposleno, a da nisu plaćeni za svoj rad. Sada smo ponovo čuli 3 godine bez plata, radnih knjižica, povezanog radnog staža.
Pa ja mislim da je najbolji odgovor na sva ova vaša pitanja dao upravo Milan Vujčić. Dakle, čovek koji je u neposrednoj proizvodnji, koji je u fabrici, koji je pošteno radio, a 3 godine ne može da istera to svoje pravo. Milan Vujčić je inače predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Ja sam dobro upoznata sa tim problemom i više od godinu i po zajedno sa njima vodim borbu da nešto promijenimo i da nešto izmenimo.
I evo pišete, obraćate se inspekciji.
Pa nismo samo pisali, znači mi smo bili i na sastancima, bili smo sa ministrom privrede gdje smo dobili čvrsta uveravanja da će nešto da se uradi, gdje smo logično postavili pitanje pa šta je sa poreskom inspekcijom, šta je sa inspekcijom, šta je uopšte sa institucijama.
Dajte,
koje dozvole...
molim vas da čujemo te odgovore.
Ne, nijedan odgovor nismo dobili. Znači, onda smo vrlo logično na jednom sastanku koji je povodom rešavanja problema sami došli do odgovora. Dakle, tadašnji premijer je, ja se to usuđujem reći, jer to je istina, vrlo jasno rekao da se gospodin Vladimir Por, vlasnik Goše, nije prosto dirao zbog toga što je on dobar prijatelj sa slovačkim premijerom. Posle toga ja sam tražila sastanak sa slovačkom ambasadorkom i upravo sam pre dva dana dobila odgovor u kome se kaže da ona ne beži od sastanka, ali da prosto, pošto se radi o... ona mora neki diplomatski kod da ispoštuje, ona mora da dobije saglasnost svoje vlade u Slovačkoj za takav jedan sastanak i da čeka od ŽOS Trnave potpunu informaciju o dešavanju u Goši. Dakle, nije tačno
da nismo... zdravstvene knjižice.
Upravo. Ićemo ponovo, tražit ćemo ponovo ono kako to radimo prosjački svo ovo vreme u ovoj državi, pa ćemo da tražimo još 6 mjeseci da se overe knjižice i jednostavno nastavit ćemo ovo da radimo. Znači, štrajkački odbor u Goši ima apsolutnu podršku asocijacije, naši predstavnici su dnevno tamo, razgovarali smo i sa direktorom i sa poslodavcem, prosto tražimo rešenje. Rešenje po nama, ja ne mogu da govorim o njemu, to je sad od petka neka najnovija informacija, ali jedno rešenje se nazire i nadam se da ćemo imati snagu da to sve izguramo i da prosto tim radnicima koji 4 godine nisu primili platu na taj način omogućimo dobijanje plata.
Možete samo kratko da mi odgovorite za ove 3 godine dok javnost nije saznala, da li ste vi znali da ljudi ne primaju platu, da nemaju povezan radni staž?
A da li vi znate koliko smo se mi puta obraćali i poreskoj i raznim inspekcijama, Ministarstvu rada 15 puta? Dakle, ministru rada smo se 15 puta obraćali, 3 sastanka imali sa državnim sekretarom, dakle animirali sve što je bilo do nas i što postoji u državi Srbiji, ukazivali na to da je prosto nenormalno da se 4 godine neko ne plaća poreze i doprinose. Znate da recimo asocijacija 2 mjeseca ne uplati poreze i doprinose, automatski bi bila blokirana. I ne samo mi, nego svaki drugi privredni subjekt. Znači, to govori prosto o nefunkcionisanju pravne države, o različitim aršinima. Neki su pogodni, neki nisu pogodni i malo ko vodi računa, nažalost, o sudbinama i životima ovih ljudi.
Gospodine Ristiću, vi ste pravnik, ako se ne varam, savjetnik ste u Ujedinjenim granskim sindikatima Nezavisnost. Kako objašnjavate ovu situaciju da ne reaguje poreska, inspekcija se ponaša tako kako se ponaša i radnici jednostavno su navodno zaposleni, a zapravo su prepušteni sami sebi? U čemu je problem?
Problem radnika Goše je samo jedna refleksija sistemskih problema sa kojima se susrećemo u Srbiji. Svoj posao ne rade institucije, inspekcije, sudovi, tužilaštvo. I mislim da rješenje problema ne samo za radnike Goše, nego i za druge radnike u Srbiji nije u blokadama i u štrajkovima glađu, već u tome da se konačno sistemski reše problem funkcionisanja pravne države, da se uspostavi vladavina prava i da jednostavno obećanja koja se daju budu ispunjena.
A kako?
To se jedino može uraditi kroz jednostavno promjenu sistema. Odnosno, vlada i nadležne institucije moraju da shvate da se zakoni ove zemlje moraju poštovati.
Pa evo ja vas pitam sada za konkretan primjer. Tri godine za, ništa.
Za konkretan primjer, dakle kada govorimo o radnicima Goše, promjene mogu da se dese onog trenutka kada onaj koji je rekao da je zaustavljen inspekcijski nadzor zbog toga što je neko tamo nekome prijatelj, kada taj neko shvati da ako želi da vodi ovu državu, mora da se izdigne iznad toga i da zakon primjeni na sve.
A da li vi verujete u podatak, dakle, koji je potvrdila gospođa Savić, a to je da nije reč o 1000 ili dve, nego 300 do 320 hiljada ljudi koji tako žive?
Ja verujem da je to tako. Istraživanja koje smo radili potvrđuju da se radi o velikom broju ljudi koji se nalazi u sličnom problemu, ali ne mislim da je rešenje u tome da bilo koji predstavnik vlade, pa makar on bio i premijer, dođe kada se radnici nađu u takvoj situaciji i od para poreskih obveznika udeli neku milostinju i smatra da je rešio problem. Dakle, parcijalno rešavanje problema i guranje problema pod tepih mislim će dovesti do toga da se mnogo Goša pojavi u Srbiji, a mnogo je kompanija koje na isti način funkcionišu danas u Srbiji. Ja sam malo pre pomenuo da imamo slične probleme koje imamo u Fiatu i u drugim kompanijama, posebno italijanskim kompanijama. Slični problemi su i u Calcedoni, Golden Lady, Geoxu, mnogim drugim kompanijama koje su svetski poznate, gdje imamo velika kršenja radnih prava, gdje imamo minimalne zarade, gdje imamo neisplaćivanje zarada. Dakle, jednostavno ovdje imamo problem u tome što vlada i nadležne institucije pokazuju i potvrđuju da države nema.
Vi imate sve te papire za firme za koje ste naveli i za koje kažete da su ozbiljno ugrožena prava radnika?
Naravno, čak imamo i potvrdu koja je danas stigla iz zdravstvenog centra iz jedne lokalne samouprave gde je potvrđeno da jedan sanitet dežura svaki dan ispred jedne od ovih firmi za slučaj da se nekome radniku desi nešto loše.
Samo kratko, Ranko, izvolite.
Pa evo ja bi ovo Zoran što je govorio, normalno da se apsolutno slažem, ali za početak, Zorane, krenimo od socijalno-ekonomskog saveta. Socijalno-ekonomski savet da funkcioniše i da radi kako treba, nama se ni Goše, ni Fijati, ni Calcedonije, ni ostale fabrike ne bi dešavale. Mesto gde se postavlja na jedan viši nivo i o kome se razgovara jeste upravo socijalno-ekonomski savet. I dolazimo do onoga, ja onako već kao papagaj, to godinama govorim, nemojte da sedite kao fikusi u socijalno-ekonomskom savetu. Za početak napustite rad socijalno-ekonomskog saveta. To dugujete radnici i svi mi zajedno dugujemo radnicima Srbije. Nećemo da imamo fikus, hoćemo da imamo jedno telo gde ćemo da kažemo zaista je više dosta.
Kolika su nadoknade za
prosečna plata u Srbiji? Dakle, ne male. Oko 50.000 dinara su nadoknade i sigurno da je teško onda napustiti.
Gospođo Jakobi, prvo pitanje, imam nekoliko za vas pred kraj. Kako objašnjavate činjenicu da ljudi rade i dalje, a da tri godine, na primjer, ne primaju platu, da su samo fiktivno zaposleni? Imate li objašnjenje i razumevanje za to?
Pa, mislim, imam dva objašnjenja zašto mislim da se to dešava. Prvo, zbog toga što su radnici kod nas navikli da godinama rade bez plate. A usjećate, mi smo ranije imali, na primjer, i vesti tipa 16 godina nisu primili platu, ali rade. To je prosto neshvatljivo.
Pa od čega žive?
Znači, verovatno žive od nečega drugog, ali ne napuštaju stalno radno mesto zato što vidite da čak i papir o stalnom radnom mestu, bez obzira što ga vi nemate, on u ovom trenutku nešto znači, jer inače sljedeći papir koji ćete dobiti i ako ga dobijete, to će biti nešto privremeno, povremeno i tako dalje. Ljudi se drže neke slamke koja je fiktivna. I drže se te slamke zato što u tom ugovoru ipak piše da oni imaju neka prava, te će se možda jednoga dana desiti da će možda ta prava moći da budu ostvarena bilo preko sudova u Srbiji ili kako se zove preko Strasbura. Drugi razlog zašto ljudi to rade je zbog toga što zapravo bez obzira na ovu fantastičnu interesantnu stopu, nisku stopu nezaposlenosti od 13%, zapravo ima puno ljudi u Srbiji koji su nezaposleni. Znači, da je situacija drugačija, neko ko radi u Goši bi se okrenuo i rekao, pa što se mene tiče, zašto bi ja ovo radio, ja ću da odem u firmu koja mi daje platu.
Da, ali prema ako tome, se ne varam, na jedno radno mesto ide gotovo 1500 ljudi, je li tako,
znači,
koji konkurišu.
Zbog toga vi zapravo nemate nikakav izlaz. Nije niko ovde glup ili nenormalan da sedi u jednoj firmi bez obzira što ne dobija pare, nego mu je jasno da će ili tu da bude makar fiktivan, ili će biti nigde. To je, mislim, drugi glavni razlog zbog čega se ovo dešava. I zbog toga, ja mislim, bez obzira naravno što je važno pravna država, kako se zove, drugačiji rad sindikata i tako dalje, ali i sve dok imate ovako veliki broj radnika koji zapravo ne može da nađe zaposlenje, pogotovo radnika sa srednjom stručnom spremom i tako dalje, vi ćete imati uvek poslodavca koji je mnogo jači od ove druge strane.
Zbog čega na praznik rada, a kolege vas zovu, vi ste i novinar, imamo više priče o roštiljanju nego ako je situacija ovakva kakva jeste, nemamo one čuvene radničke proteste, zaboravilo se negde 8 sati rada, 8 toga i toga i tako dalje i tako dalje. Je li to negde i dokaz nepoverenja članstva u sindikate ili šta?
Pa mislim da je to, ima tu mnogo toga. Ja sam trenutno uključio na jedan projekat koji se bavi takođe aktualnom temom našom, zašto novinari ne štrajkuju i zašto se ne bore za svoja prava, nikad ne pišu o tome, nikad ne pričaju i tako dalje. Znači, tu ima i ličnog i izgubljene vere i ličnog nedostatka aktivizma i kako se zove nepoverenja u sindikate i nepoverenja u profesionalno udruženje. Znači, svega tu ima pomalo i onda se i solidarnosti nema i svako se onda, pa ja bih kad bi ovi drugi, kad bi ovi drugi, onda ako bi ovi treći i tako dalje. I onda se naravno, pošto to, tu sad ima nekoliko tih, da tako kažem, aktera koji bi trebalo da rade zajedno, da imaju poverenje, da osjećaju neku solidarnost. Čim vi to nemate, onda stvari izgledaju ovako, ovako kako jesu i onda oni obično idu više šumom nego drumom. Znači, onda imamo na primjer demonstracije kao što smo imali u Beogradu. Hoću da kažem, imamo neke izlive nezadovoljstva koji nisu kanalisani na sistemski način.
Ima li ko da brine o radnicima?
Pa znate što, ja mislim da, mislim da je zaista u ovom trenutku to je veliko pitanje, ne samo za nas, to je veliko pitanje i za Evropu, iz prostog razloga što se zaista dešava niz procesa od te robotizacije koje smo pomenuli pa nadalje, gde se ceo sistem rada menja, gde je pitanje da li će svako od nas biti sam, individua koja će samostalno ugovarati sa više poslodavaca ono što će raditi. I kako će se onda naći nova forma rada sindikata ili čega god drugog ko će moći da zastupa te interese. Znači, tu je, ima pitanja koja su nova s obzirom na tehnologiju i tako dalje, ima pitanja koja su stara. Ta pitanja se zovu solidarnosti, na primjer, ima i ima i štrajkove koji trenutno toku u, koji trenutno idu u nekim drugim sferama među ljudima koji rade na različitim platformama svetskim i koji su na isti način se suočavaju sa ovim problemima, da li veruju u samostalno organizovanje i tako dalje.
Naravno, imamo bukvalno 10 sekundi kada napustite emisiju, a priča čini mi se vrlo ozbiljna. Šta ćete raditi? Koga prvo zovete?
Pa s obzirom da je štrajk u Fiatu najznačajniji u ovom trenutku i najopasniji za privredu Republike Srbije, delegacija Centrale sindikata nezavisnosti već u Kragujevcu i svakako ćemo podržati ono što radnici budu odlučili, da li će nastaviti štrajk ili će prekinuti štrajk. Dakle, delegacija je u Kragujevcu, razgovori su u toku i ono što radnici budu odlučili mi ćemo podržati.
Ukoliko ipak kažu, iako ste na početku emisije rekli da to nema pravnog osnova, da se štrajk zamrzne, vi ćete reći šta?
Mi ćemo podržati radnike.
Ranka, vi?
Pa, potpuno se slažem sa Zoranom. Dakle, ova dva štrajka trenutno su nešto što jeste za rad sindikata najbitnije. I apsolutno ćemo podržati i radnike u Kragujevcu i radnike u Goši i raditi evo i ovo što smo i ovih prethodnih meseci radili.
Najljepša hvala što ste bili gosti Talasanja. Verujem da će biti nekih novih informacija iz Fijata, ali i iz Goše. Hvala dakle mojim gostima. U proteklom satu sa vama bila je ekipa u sastavu Žarko Bovan, Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanu Kadić. Želim vam prijetan dan.